Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
18 hodin a 5 minut, příjemný podvečer, začíná pořad, co vás zajímá, u kterého vás vítá Květa Bodolová. Jaké bude dnešní téma? Navážeme na lékařské poradny, které byly o odvykání kouření. Proč kouříme, co to dělá s naší postavou, jaké máme chutě, dotkneme se také obezity, přejídání, ale i nechutenství. No a náš host nám poví, jak to souvisí právě s kouřením. Vítám dietní sestru Jaroslavu Kreuzbergovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak čím začneme? Třeba tím, proč vlastně kouříme?
No.
Když víme, že je to nezdravé. A...
Tak prostě protože jsme si zvykli, že? Nicméně, k tomu začít kouřit, můj tatínek mi vždycky říkal, hlavně nikdy nezačínej kouřit. No, měl pravdu. Ale já bych řekla, že v současné době, já nevím, jestli jste si toho všimla, ale v současné době skoro bych řekla, že kouří víc žen než mužů.
A co ho vidět spíše s cigaretou i na chodníku třeba?
No a já bych řekla, že je to tím, že tím čelí takové jako úzkosti. Jo, že jak jsme všichni pod stresem, tak pro ty ženy je to taková únikovka. Takový jako, že hele, teď jsem já a cigareta a celý svět mě může. Jo, že je to takovej jakoby relax. No, já jsem kdysi začala kouřit na internátě, kdy se vždycky udělali takový ty skupinky, kde se říkaly nejzajímavější věci, tak a tam, když stojíte, tak nemůžete být černá ovce, že jo, tak taky držíte cigaretu a on si člověk zvykne snadno. Je to špatně, je to škodlivý, jako všichni to víme. Ale skoro bych řekla, že tady ty důvody mohou být jak společenské, tak takové to právě jakoby čelení stresu. Je fakt, že nikotin uklidňuje. Když je ho moc, tak pak naopak jako může způsobovat úzkosti nebo přispívá k úzkostem, ale v takovým to malým množství tak jakoby uklidňuje. Teď jak se vymysleli takový ty náhražky cigaret, to si
elektronické.
Myslím, elektronický, to si myslím, že není dobře, že to je stejně nezdravý jako normálně cigarety. Pak takové ty zahřívací, které, kde nejsou ty ostatní škodliviny, kterých je nějakých 4000, strašně moc. A je to jakoby čistější nikotin, nicméně já si myslím, že budou škodlivý taky. Ono se to na nich i píše, ale ten kuřák, co se bojí, že si škodí, a tak si myslí, jak to těmahle cigaretama nezachrání, ale já si myslím, že jako to se teprve ukáže. To je tak krátká doba, kdy se to používá, že si myslím, že se to teprve ukáže.
A co to kouření dělá s naší postavou?
No, to má zase dva efekty. Jednak, když kouříte, tak tolik nejíte. I když jsou borci, kteří dokážou jíst, pít a ještě hulit, takže to ten účel neplní. A na druhou stranu, víte, ono to spotřebuje, ono, jak se říká, já jsem přestal kouřit a stloust jsem. Tak ty lidi nekecají, oni mají pravdu, protože podle toho, kolik kouříte, tak vám to spotřebuje v podstatě nebo zvyšuje spotřebu energie o 200 až 500 kilokalorií na den. Takže ten efekt, když vy přestanete kouřit, je ten, že vy za prvé tedy máte pořád pocit, že vám něco chybí, tak jakoby dojídáte. To je fakt. Když to pohlídáte, tak pořád ještě máte k dispozici nějakých 200, když se budeme držet při zemi, tak nějakých 200 kilokalorií navíc. Takže když člověk přestane kouřit, tak by měl nejenom ostře hlídat, co jí a hlavně kolik toho jí, ale měl by zavést i pohybové aktivity, kterými by těch 200 kilokalorií spálil a pak udrží hmotnost. Ale víte, když přestanete kouřit, tak to vaše tělo se tak zaraduje, že přímo rozkvetete. Jako pleť, která je předtím taková
šedá,
utahaná z toho kouření, tak zružujete, ona se ozdraví. Vy najednou máte daleko více energie, než jste měla předtím, když
dispozici. Ale třeba 3 kila navíc, že?
No, a třeba 3 kila navíc. No, prostě když se člověk, který přestal kouřit, spraví tak do těch 5 kil, tak je to pořád dobrý a zvládá to úplně par excellence. Většinou lidi přiberou 10 a 20 kilo. Ale ta energie za to docela stojí přestat kouřit, když, protože tak je to škodlivý a já zas můžu mluvit úplně přesně nejenom z toho, co má člověk nastudováno, ale i z vlastní zkušenosti, protože jsem se naučila kouřit na tom intru, pak jsem 20 let nekouřila a potom jsem v Tajsku jako boj proti moskytům, který tam měli horečku dengue, který jsem se hrozně bála, tak jsem zase začala a já musím varovat každého, kdo už jednou přestal kouřit.
Aby to neskoušel znovu.
Aby to vůbec ani jednu si nedal, protože jakmile je to droga. Takže jakmile člověk jí dá 1, 2, zase do toho spadne a pak to odvykání jaksi musí nastartovat na novo. No, navíc, každý kuřák by si měl uvědomit, že potřebuje obrovské množství antioxidantů a daleko větší množství vitamínu C než nekuřák. Takže o to by měl zvednout svůj příjem těchto minerálů denně. Takže kuřákům já docela doporučuji, aby nějaké multivitamíny, multiminerály byly,
doplňovali,
protože si myslím, že přece jenom je to drobet chrání. Ne, že by je to úplně ochránilo od všech škodlivin, ale trochu chrání to. No. Já si myslím, že v těch předchozích poradnách se toho o škodlivosti kouření napovídalo hodně, tak aby jsme nestrašili a neopakovali všechno to, co se řeklo předtím. No, je to mor.
Dietní sestra Jaroslava Kreuzbergová vám dnes odpoví na vaše dotazy ohledně výživy. Dnes si povídáme o tom například, jaké máme chutě, pokud kouříme.
No,
máme trošku otupěle.
Menší, protože ten kouř v podstatě jakoby poškozuje i chuťové buňky. A my nejsme potom tak dobře schopni vnímat konkrétní jemné chutě přirozené stravy. Takže kuřáci obecně více solí. Je to proto, že tu chuť tolik nevnímají. A když máte kuchaře nebo když máte trvale přesolené jídlo, tak to si pište, že je kuchař kuřák. A nekuřák vnímá daleko citlivěji a daleko jemnější chutě. Takže třeba takoví ti odborníci, kteří ochutnávají, já nevím, třeba košteři vín, nebo teda košter je ta skleněná nádoba, to ne, ale jak teď, pomozte mi výrazem, jak se řekne k tomu člověku, kdo ochutnává a
sommelier?
Sommelier, sommeliéři a špičkoví kuchaři většinou nekouřejí, protože si velmi cení svých chuťových buněk. To je jedna věc. Druhá věc je, že když jste kuřák a máte hlad, tak jdete, zapálíte si cigaretu a ten hlad potlačíte. Kdežto nekuřák, když má takzvaný hlad, to znamená na něco chuť, protože je strašně málo lidí, kteří mají skutečný hlad v naší společnosti. V naší společnosti opravdový skutečný hlad mají snad jenom lidé, buď třeba z mentální anorexí, anebo lidé, kteří mají třeba rakovinu hrtanu. A ani ty ne, protože už teď umíme živit enterálně. Takže takový ten opravdový hlad, kdy to tělo křičí hlady, tak to už v naší společnosti má fakt málo lidí. Většinou to, čemu říkáme hlad, je chuť na něco. Chuť na něco. A nebo takový ten kvantitativní hlad, kdy tělu cosi chybí a pořád se nás snaží doplňovat stravu a my jíme, co nám přijde pod ruku, místo, aby jsme se zamysleli a dodali to, co tomu tělu chybí, čímž by byl hlad zahnán. Každopádně ty chutě tedy mají nekuřáci daleko lepší než kuřáci. Takže kuřák má tendenci přesolovat, příliš kořenit a někdy bohužel i kouření zahání žízeň, což považuji za úplně nejškodlivější, protože dehydratace je největší problém naší společnosti. I když zase v současné době, kdy mladá generace všude sebou nosí lahev s nějakým pitím, tak už to asi není tak drastický. Ale je pravda, že když momentálně tedy se po restauracích nekouří, tak možná, a to bych jako docela ráda věděla, kdyby mi posluchači řekli, možná se tam víc pije. Protože takový kuřák, když sedí v restauraci a nemůže si zapalovat, tudíž tedy s rukama nemá co dělat, tak možná podvědomě se zvedá skleničku, možná, že se zdvihla zase spotřeba alkoholu, co já vím. Nikdy to nikdo, do toho se nikdo nepustil do takového výzkumu. Mm-hmm.
No, právě ty aktuální výzkumy ukazují to, co vy říkáte, tedy že ve srovnání s nekuřáky jí méně zdravě, konzumují více tuků, méně zeleniny a ovoce. Takže jakoby na to...
A to je právě ten nesmysl. Každý kuřák by měl myslet na to, že musí jíst daleko více zeleniny a ovoce než nekuřák. Jak jsme mluvili o těch vitaminech, o těch antioxidantech a o vitamínu C. A je pravda, že když jíte více zeleniny a ovoce, tak ta spotřeba cigaret je nižší. A já vždycky, když jsem se tak jako utěšovala, tak jsem si nastudovala, že do 5 cigaret denně to ještě jde. Ještě jde, i když škodí to vždycky. Já teď nedávno jsem četla, já nevím, co to bylo za pána. Jo, já už vím. Byl pořad o Onassisovi, který zpracoval v tabákovém průmyslu a prý on vymyslel dámské štíhle jako málo slabé cigarety. Tak jsem si říkala, vyda ho Onassise. Jak na nás bohatnul, no?
První SMSka. Jsem nekuřačka, ale sousedi pode mnou jsou silní kuřáci. Celý den větrají a všechno to jde mně do bytu. Stávám se díky nim nedobrovolně pasivním kuřákem. Domluva s nimi není možná, co by mi paní sestřička poradila. Posluchačka z Plzně se ptá.
Kdeže bydlí, nad paní nebo pod paní?
Sousedi pode mnou, píše.
Pode mnou, no. To je z jejich strany velmi nebezpečné konání znepřátelit si souseda nad sebou. Ten, když se dobře pojistí, tak můžou být několikrát do roka vytopený. Když s nima není řeč. Ale to jsem samozřejmě zažertovala, že? Ale vím, že pro nekuřáka jako spolužití s kuřákem je fakt obtížný. Já to uznávám a zejména, když někdo nekouří a někdo je silný kuřák a větrá mu, aby mu kouř lezl do bytu, tak je to velmi... Je to neomalenost málo platný. No.
Dostáváme se také k té obezitě, k přejídání. Tak z jakého konce to vezmeme? Ve vztahu s tím kouřením, to už jste říkala, že když přestaneme, tak...
Když přestaneme, tak to musíme opravdu jakoby si sledovat všechno jídlo. Nejenom... A víte, ono jako člověk podlehá takovému tomu klamu, že si veme jenom trošičku a když ty trošičky během dne spočítáte, tak najednou je toho daleko více energeticky, než my skutečně dokážeme spálit. Ještě je tam jedna věc. Jak jsem říkala, že kuřák se s cigaretou jakoby uklidňuje, je to pro něj příjemná činnost, tak potom, když přestane kouřit, tak se stává nervózním, pochopitelně. Až nesnesitelným, říkají někteří. Tak je docela dobrý, když dokáže zvýšit svoji fyzickou aktivitu. To má zase dva efekty. Jednak, když jsme někde venku nebo se věnujeme fyzické činnosti, tak přitom zpravidla nejíme. Takže nejhorší je zůstat sedět a nedělat nic, to potom je k nevydržení. Ale když se začnete pohybovat, tak začnete za prvé spalovat kilokalorie. Za druhý vyrábíte endorfiny, které vám dělají lepší náladu. A vy na to kouření tolik nemyslíte. To je jedna finta. Takže zvýšit pohyb, abychom netloustli. Druhá finta, která je též přínosná, je někam si poblíž sebe připravit nějaké zeleninové. Můžeme to proložit i ovocnými, ale ty zeleninové nápoje jsou daleko jakoby výhodnější. A kdykoliv mám chuť na cigaretu, tak se napít nějakého toho zeleninového nápoje. Také snížíme množství tloustnutí nebo snížíme tloustnutí. On pomůže jakýkoliv nápoj, který není sladký, protože potom bychom zase víc tloustli. Takže tam, kde máme chuť na cigaretu, tak se napijeme. Ale já bych tady chtěla zdůraznit, že všechny ty berličky, co se doporučují, mám jisté pochybnosti, jak fungují nebo nefungují. Dokonce jsem zažila několik pacientů, kteří si nechali napíchat akupunkturu jehličky a stejně pak kouřili. Někteří, když jim ty jehličky vyndali, a někteří i s jehličkama. Takže tam si nemyslím, že by to tak úplně fungovalo. To, co skutečně funguje, je hluboké přesvědčení a odhodlání se. Já chci přestat kouřit. A taky přestanu. Ze začátku je to trošku těžší, protože víte, jak jsem říkala, že jsem byla 20 let nekuřák, tak 20 let jsem na tu cigaretu měla chuť. Prostě hold, asi nikotin je moje droga. Takže skutečně ta chuť vás nepřejde po týdnu, ani po 14 dnech, ani po třech měsících v případě, že se někde pohybujete v kuřáckém nebo okolo kuřáckého prostředí. V čistě nekuřáckém prostředí je to daleko lehčí přestat kouřit. A je tam ještě jedna věc, když máte dvě možnosti. Buď přestanu kouřit, jsem ten typ člověka, který si řekne, já jsem hrdá na to, co všechno dokážu, teď prostě přestanu kouřit a budu hrdá na to, že nekouřím. Jo? Umím si poručit. No a pak je ten druhý typ člověka, ke kterému se přiznám, a to je typ, co nemá rád žádné zákazy. Takže mě by to provokovalo naopak k tomu, jako furt bych na to myslela. Takže to je ta druhá cesta, jak přestat kouřit, a která je úspěšnější. To je, pořizujete si pořád lehčí a lehčí cigarety a tak jako určíte si, kdy ano, kdy ne, protože velmi často je to společenská záležitost v tom smyslu, že vám to dodává takový ten pocit jako uvolnění pohody. Takže vy se snižujete příjem, stále zeslabujete, až se dostanete někde na ty 4-5 cigaret a z toho potom přestat je daleko snazší a ani nemáte touhu potom po nikotinu.
Tak SMSky nám tady přibývají. Pustíme si písničku, ale ještě předtím jeden dotaz odpovíme. Sestřičko, co říkáte na náplasti proti kouření? Snažím se už několik let přestat, moc mi to nejde s úspěchy střídavými. Tak náplast proti kouření?
No, to jsou vlastně nikotinové náplasti, které se postupně, když se ten postupně ten nikotin jakoby vstřebává. To je jako ty náhražky cigaret vlastně nikotinové, kdy to kouříte, nikotin skoro čistý a kdy mám vážné pochybnosti o tom, že by to plíce nepoškozovalo. Ale tam je to právě o tom, když paní střídavé úspěchy, když paní chce přestat kouřit a je opravdu odhodlaná, nebo pán, nebo nevím, kdo nám pán to píše, pán, když je naprosto odhodlaný, že prostě kouřit nechce, protože peníze to stojí, zdraví to poškozuje a ty holky, jako my ženy asi kouříme víc než chlapi teďka v současné době kvůli tomu, že víte, muže vyděsíte zdravím, daleko ztrátou zdraví, daleko více než ženu. Žena se nějakým způsobem prostě o sebe bojí méně než o své bližní. A proto je vždycky i třeba žena alkoholička je daleko v horším průšvihu než muž a daleko hůř se i léčí. To se ví. A Takže člověk musí být za prvé naprosto odhodlaný a za druhý je s výhodou, když on si tam najde něco, co má za to kouření. Já nevím. Já si myslím, že třeba zamilovat se je obrovská síla a obrovský důvod, jak přestat kouřit. A když už se přestane, tak znova varuju, nikdy ani jednu.
Přišla nám SMS-ka 605 54 osmičky, to je to číslo, kde se můžete dietní sestry Jaroslavy Kreuzbergové také ptát. Dobrý den, co říkáte na diety? Opravdu se potom zdravě hubne. Děkuji vám za odpověď a ptám se také, jestli je vhodné tím začít odvykání kouření.
Jako keto dietou v žádném případě. Naopak, jako odvykání kouření, když začneme, tak pořád je to přes tu zeleninu a přes to ovoce, které má v sobě sacharidy. Takže, když přestaneme kouřit, tak potřebujeme tryptofan, který je hodně v mléčných bílkovinách a v tofu třeba. Takže ideální je lehce vegetariánská strava, taky je na ní potom menší chuť na cigarety než po mase. Čili začala bych vegetariánskou stravou s velkým obsahem zeleniny a s ovocem rozděleným do nejméně 3 dávek za den. A jak se tam paní ptala na tu keto dietu, tak to je zase, já už jsem to, myslím, vysvětlovala několikrát v rozhlase, nevím, asi ano.
Já můžu vás přerušit?
Ano.
Keto dietu si necháme hned po telefonátu naší posluchačky, jenom aby nám vydržela na drátě. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchač.
A on to posluchač, dobrý den. Tak
prosím,
se ptejte.
Já mám jenom říct, jak mě se povedlo přestat kouřit, už je to 14 let.
No, povídejte.
Někdy v březnu na začátku roku jsem si řekl, že na Silvestra přestanu kouřit. Každý den jsem si to připomínal. Na Silvestra bylo za 10 minut 11 v noci. Dal jsem si poslední cigaretu, típ jsem to, hotovo, šmitet, od té doby ani čouda.
No to je hezký.
A bez problému.
Tak máte...
A spravil jste se?
No trošičku, no.
Kolik?
Já nevím, 8 kilo, 7 kilo.
To je dobrý. To je dobrý, to vám můžeme. A jak dlouho nekouříte?
14 roků už.
No to je hezký.
Tak máte blahopřeji. Máte pevnou vůli.
Děkujem. Na skle.
Děkujem za zavolání.
Děkujem. Tak vrátíme se k té keto dietě.
Jo, keto dieta znamená, že se vyloučí ze stravy sacharidy a ponechají se tam jenom bílkoviny a tuky. Logicky, jestli má těch bílkovin a těch tuků, logicky nesníme tolik, jako kdybychom navýšili ještě ten náš příjem o sacharidy. To je jedna věc. Druhá věc je, když tělo nemá sacharidy, musí si glukózu vyrobit z jiných zdrojů, což je pro něj namáhavé. A také tak dobře nefunguje, jako když má k dispozici rozdělené sacharidy, taky se na tom skutečně hubne. Tahle dieta se čas od času objevuje, vždycky tak z rozpětí 10-20 let, protože vždycky se zapomene na všechny vedlejší účinky, které ona sebou má, která sebou nese. Když bych jmenovala ty nejnebezpečnější, nebo takže je tam riziko vzniku žaludečních vředů, vzniku žlučníkových kamenů nebo záchvatu žlučníkového. Je to, co skutečně 100% funguje, je, že náš mozek jede na glukózu a když musí jet na ketokyseliny, tak se mu myslí daleko hůře a je z toho, býváme úzkostnější a takový jako vzteklejší, nervóznější na této dietě. Pozitivum je, že nikdo ji nevydrží příliš dlouho. Vypadá to tak, že se jí maso a zelenina. Ty mírnější diety povolují ovoce a ořechy. Jo, ořechy vlastně u těch ketodiet jsou nejčastěji povolovaný, ale když si uvědomíte, že 10 deka ořechů je 700 kilokalorií, tak když jich sníme víc, tak nám to taky moc nehubne. Měla jsem několik pacientů, kteří si stěžovali, že na ní vlastně nehubnou na té dietě, ale ty milovali maso, dokázali ho sníst poměrně velké množství a ořechy milovali, takže nemohli, logicky nemohli hubnout, protože tu energii prostě získali. Takže pro zdravého člověka je keto dieta nezdravá. Existuje jedna výjimka a tou výjimkou je léčba epilepsie. Tam je vlastně porucha v takové, když bych to řekla zjednodušeně, laicky, ve zkratech, takový jako elektrický zkraty a přenosy, porucha přenosu v mozku u epilepsie. A když není k dispozici glukoza a vlastně ten mozek jede na ketokyselení, když to tak jakoby jednoduše řeknu, tak tam tolika zkratům nedostane, jakoby nedojde a tato dieta se bere jako jedna z léčebných metod u jakoby těžkých stavů epileptických. Epilepsii mají bohužel i děti a tam je to daleko ještě složitější to jakoby zvládnout tuto dietu, právě protože všichni víme, že děti mají chutě naprosto nevyspytatelné a velikou chuť na sladké, nebo nejčastěji na sladké, tak se tam ta dieta dodržuje jako hůře. A kolegyně z dětské motorské nemocnice mi zrovna nedávno, někdy na začátku tohoto týdne jsme o ní mluvili, o této speciální dietě, tak mi říkala, že málo které dítě to vydrží, že kdyby si to tak jako bajvoko zhodnotila, tak za 2 roky, jestli jim to vydržely 2 holčičky z takové hodně důsledné rodiny, tak že to bylo moc. Že prostě je to dieta, kterou je docela složité dodržovat dlouhodobě. A pro zdravé lidi, kteří jsou jinak zdraví a chtějí jenom zhubnout, si myslím, že je vyloženě škodlivá.
Proč se přejídáme?
To je taky. Proč se přejídáme? Tak můžeme se přejídat jenom, že se přejídáme. Že se nudíme, nemáme co dělat.
Málo
se pohybujeme, tam může být inzulínová rezistence a čím jakoby více jíme, tím větší hlad a chutě máme, to je jedna věc, proč se přejídáme. Druhá věc mohou být skutečně také úzkosti. Deprese a úzkosti. Tím spíš, že na ně jsou indikovány velmi často léky, které zvyšují chuť k jídlu. Protože to jsou léky, které mění třeba hospodářství se serotoninem v těle, zpětné vychytávače serotoninu, nebo teda tlumiče zpětného vychytávání serotoninu, abych to řekla správně. A nebo prostě zajídáme strach. A teď jsme u toho nejpodstatnějšího, co lidi v jejich životě nejvíc sužuje. Strach. A strach může mít opravdu mnoho a mnoho podob. Většinou může to být nějaké skutečné ohrožení, já nevím, bezpečnostní třeba. Třeba máme násilnického manžela nebo násilnického souseda, jo? Takže skutečně se bojíme. Ale nejčastěji zase v naší společnosti je to strach z nedostatku. A jak se snažíme si dělat jaksi zásoby, abychom netrpěli eventuálně tím nedostatkem, tak vlastně podvědomně si děláme i zásoby tuku. Čím více máme tuku, tím máme pocit, že sedíme na vatě a jsme tedy zásobený do zásoby, že? Říká se, budou doby, kdy ty tlustý budou hubený a hubený studený. To je taková rčení staročeské. Ale ono to tak úplně není, protože on ten zásobní tuk nám, jak my ho hromadíme, tak nás přes to hromadění jakoby nás dusí. Čili nás provodí ze světa stejně spolehlivě jako třeba hubenost, když je tuku mnoho. Proto ideální tělo se skládá především ze svalu a nejlépe funkčního svalu, přiměřeně obaleného tukem. Přiměřeně obaleného. A to je strašně těžké a souvisí to zase samozřejmě s pohybem. Čili velmi často zajídáme stres. Velmi často jíme nesprávnou skladbu stravy, která nám způsobuje ještě více chuti a více hladu. To je kvalitativní hlad. To znamená, kvalita našeho jídla není dost dobrá a nutí nás pořád jako jíst víc a víc. Proto se přejídáme. A to kvantitativní velmi často tedy souvisí s tím strachem, jinak řečeno stresem. No. Já vím, že to je těžké, ale je pravda, že když má někdo, víte, ona se nám třeba v tom, jestli budeme obézní nebo nebudeme, také velice tak z 50% odráží genetika. Jo, jestli máme genetické sklony tloustnout nebo ne. Tam to zase souvisí s tím, že jsme vlastně předchozí generace vykultivovaný z generací, kteří dříve přežili hladomor, tudíž se naučilo jejich tělo a geneticky si to předáváme jako informaci vycházet s málem. No a teď, když odevšeť na vás, neotevřete médium, televizi, rozhlas, všude se vaří. Já už jsem z toho celá jako otrávená, protože normálně by se člověk rád poučil, co by tak jako uvařil, aby nějaký nápad přínosný. No ale když se vaří úplně všude a teď se vymýšlí, jak a jak to uvařit a jak to složit a jak to připravit a teď už se dělá, dříve se na jídlo kašlalo a teď se dělá z jídla Bůh. Ne, my nežijeme proto, abychom jedli. My jíme proto, abychom žili. A to by si měl člověk zopakovat aspoň 3x denně.
Posloucháte pořad, co vás zajímá? Povídáme si o tom, vlastně povídali jsme si, proč kouříme, co to dělá s naší postavou, jaké máme chutě. Dotkli jsme se také obezity, přejídání, ale i nechutenství. Tak pokud třeba někdo se rozhodne, že právě začne a že by rád přestal s tím kouřením, tak zkuste ty první nápady, co by měl tady udělat. Jak jste říkala, třeba ty zeleninové šťávy si dát.
Tak popíjet. Místo, aby sahal po cigaretě, popíjet. Dokonce v tomto případě, když zvedne lehonce příjem kávy, tak to nebude vadit, protože kofein mu trošičku nikotin nahradí. Řekneme si, že do 4 káv denně je to v poho. Do 4 káv denně vás to jakoby nepoškozuje. Je docela dobré, když zvedneme pohyb, tak je docela dobré si zařadit tak 5 deka ořechů, tak abychom mohli, když máme na něco chuť, ňufnout ten ořech a vychutnat si ho. Další věc je tedy zařadit ke každému jídlu i mezi jídlem co nejvíce nejpestřejších druhů zeleniny a ovoce zařadit tak 3x, 4x denně, vždycky tak kolem těch 10 dek průběžně. A to vám všechno tak jakoby ulehčí tu nejhorší chuť na cigaretu. Zejména, když někdo je skutečně na nikotinu závislý, což bývá. No a to si myslím, že tím vychytáme, jak potřebujeme zvýšené množství vitamínu E. To v těch potravinách, které jsme si řekli, je. Potřebujeme zvýšené množství vitamínu B. To v těch potravinách, které jsme si řekli, také je. Není nic bohatšího než na vitamin B, než třeba jsou ořechy. Takže tím vlastně vychytáme celý ten začátek. No a pak, jak říkal ten pán, jak byl zaťatý, tak takhle se to skutečně, jakoby si myslím, podaří. Ono to má ještě jednu výhodu, Tuhle se mi někdo ptal, kolik vlastně můžeme jíst, jakých minerálů nejvíce. U mnoha minerálů jsem našla, že to nebylo nikdy doloženo. Takže se vlastně neví, kolik nejvíc, aniž by nám to neškodilo. U některých je to stanovené, třeba u boru. O tom budu mluvit v pátek, protože to je takový strašně zajímavý minerál, o kterém si myslím, že se málo mluví a mělo by se toho o něm vědět daleko více. Tak tam je třeba stanovené, že maximální příjem boru, který nevede k žádným negativním účinkům, je zhruba žádná celá 16 mg na kilogram hmotnosti, takže když to spočítáte, tak vám to vyjde kolem 10 mg, což je docela dost, když si uvědomíte, že třeba v jablkách je pouze v kilu jenom 2,73 mg boru. A on nám vlastně pomáhá i k něčemu, ke slovu, které nemám ráda, to znamená detoxikace, protože to bylo hrozně zneužitý tenhle ten termín. A tam třeba se zase popisuje, že on pomáhá i preventivně proti Alzheimerově chorobě. A v té práci, kterou jsem četla, se uvádí, že existuje jedna bylinka, která zase pomáhá proti této chorobě, která se v současné době strašně moc jakoby zmnohonásobila. Incidence se zvětšila a ta bylinka se jmenuje koriandr. Řekla bych, že v české kuchyni opět není tak využívaný, jak by si možná zasloužil. A chuť koriandru je tak výrazná, že zase nám trochu pomáhá potlačovat chuť k jídlu, takže možná, kdyby se
takový
s ním...
Takový pomocník.
Tak. Hmm. A protože český národ je nesmírně tvůrčí a naši posluchači jsou tvůrčí, tak možná by bylo prýma, kdyby jsme se vzájemně všichni podělili o nějaký recept s koriandrem, který by v tomto případě byl nápomocen z několika nejrůznějších důvodů. Jednak z toho, aby jsme neměli chuť na cigaretu a jednak proto, abychom bojovali proti Alzheimerovi.
Ještě přišla jedna SMS-ka. Zdravím asi jako jediná žena na světě. Řeším problém, že po něčem nestloustnu. Jak to řešit? Pořád jím a jím a je to k ničemu. Jsem zoufalá, na koho se mám obrátit. Děkuji moc za odpověď, Lucie. Tak ještě stihneme odpovědět.
Paní Lucie je opravdu šťastné děvče, když může jíst a jíst a netloustne. Není jediná na světě, takových je více a uplatňuje se tam právě, myslím, ta genetika. A předpokládám, že paní Lucie nekouří, takže to má jako dar od Pána Boha, no je to prýma. Hlavně nesmí uhodit hladomor.
A ještě pan Zdeněk, moc prosím, kdy už je nutné jít na vyoperování žlučníku. Moje 50-letá dcera už nechce držet dietu a chce na operaci. Pan Zdeněk.
No, to se nedá takhle přesně říct, kdy je nutné, ale jakmile jsou žlučníkové kameny, tak velmi často se přistupuje k preventivní operaci, protože žlučníkové kameny, když se dají dobře do pohybu, tak mohou vyvolat zánět slinivky, což je daleko horší než obyčejný žlučníkový záchvat. To je bod jedna. A bod dvě, to přesvědčení, že po operaci nebude muset držet dietu, může být zavádějící, protože
nějaký čas bude muset
žlučník nemaje, stejně bychom nějakou trošku dietu držet měli a neměli bychom se přejídat. Záleží na tom, jak moc, pane Zdeňku, vaší dceru umí ty žlučníkové záchvaty trápí a od toho se odvíjí potřeba operace. Většinou doporučí nebo nedoporučí ošetřující lékař.
Krátká odpověď také na tento dotaz. Mohu česnek léčím se varfarinem?
Přiměřené malé množství můžete. Já předpokládám, že nejíte celou hlavičku, takže když si česnekem trošku ochutíte polévku nebo nějaké jiné jídlo, já nevím, třeba maso, tak si myslím, že to nebude vadit.
Já myslím, že to všechno, o čem jste dneska mluvili, tak z toho jasně vyplývá všechno přiměřeně.
Všeho v životě přiměřeně je s výhodou. Jen kdybychom to vždycky dokázali.
Poslouchali jste pořad, co vás zajímá, s dietní sestrou Jaroslavou Kreuzbergovou. Pokud se rozhodnete přestat kouřit, tak vám samozřejmě držíme palce a dejte nám vědět.
Jestli můžu ještě vteřinově. Před chvilkou nám sem volal pán, který tedy nebyl úplně slušný, takže nemohl jít do vysílání. A ten pán se moc zlobil, že mluvíme o odvykání kouření. Tak mám pocit, že jsme mu šlápli na kuří očko.
Tak sestřičko, díky za vaše rady. V pátek po 9. hodině se tedy těšíme naslyšenou. Loučí se s vámi i Květa Bodolová. Pěkný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.